ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Americo. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11,760 kHz. Cai laste, gela 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohzo.cu oblikva linio EO.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6220 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Ascoltanto e la skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la dekoka de junio de 2023 kaj kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/linio.eo. Ankaŭ vi povas tion fari ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai gli ascoltantoi, hodiaŭ ni proponas al vi aktualan temon pri la rolo de Kubo kiel membro de la grupo SEPDEXEP plus Ĉinio. Temas pri bloko kiu reprezentas la plej grandan nombron da planedaj enloĝantoj. Nun, kiel portempa prezidanto de la grupo, respondekso al prenita komence de tiu ĉi jaro, Kubo celas arigi fortojn por kune alfronti komunajn defiojn kaj labori por la bonfarto de niaj popoloj, mese de mondo ĉiam pli konflikta kaj egoisma. Kun tiu ĉi celo, en la lastaj tagoj, la alvoko por la pintkunveno de ŝtatestroj kaj registaroj de la membrolandoj de tiu ĉi intertrakta kaj politika interkonsento senta bloco estis anoncita en Havano. Gi ocasos la venontan septembro. Cirilate la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel asertis que tio estos favora ocaso por pli fortigi unuetson cae cun ordigi agoin por trovis solvoin alla plei urgiai problemoi in la hodiaua mondo. Malriĉeco, analfabeteco, malegalecoj en la aliro al bazaj servoj por pli deca vivo estas problemoj de la malplej evoluintaj landoj, kiuj, kiel memoris la kuba prezidento, estas marĝenigitaj de la profitoj, kiujn scienco, teknologio kaj novigo alportas al disvolviĝo. Tial la evento en la Cuba ĉefurbo havos kiel devizon la nunaj evoluaj defioj, rolo de scienco, teknologio kaj novigo, esenca aspekto por antaŭeniri al daŭrigebla progreso. Avanzigi la intereso en comuna en de la studo estas prioritato por Cubo, cape de la bloco, cae tiu cele gi al parolas en plei diversai internaziae tribunoi, sed anca laboras pri proiectoi favorai alla membrolandoi. Dum prescau ses monatoi de presidenta laboro, Cubo partoprenis gravaen momentoin por la gruppo. La insulo partoprenis pluraen rencontigioin cadre de unigintai nazioi cae organizis en la insulo cunvenoin de ministroi pri educado, turismo cae culturo. Tial, la pintconveno septembra estos chanso por daure progresi en la concretigo de comunai agoi cae unuigi posizioin porque oni auscultu forte la voson de la sudo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caraj aŭskultantoj, okaze de la 24a datreveno de nia landa asocio, la decesan de junio, la kubaj esperantistoj okazis diversajn renkontiĝojn, informis pri radiostacioj kaj ciferecaj gazetoj kaj kunfestis novan jaron de Esperanto en Kubo. Pri kelkaj el tiuj aranĝoj ni raportos en la venonta elsendo, sed kiel dirite pasintsemajne, ni ligis ĉion al la rolo de kubaj bibliotekoj por diskonigo kaj instruado de Esperanto dum tiu ĉi pli ol kvar jardekoj de Esperanto-agado en Kubo.
Jen nia kultura felietono kun propono de nia kunlaborantino Maria Lisandra. Agrablan aŭskultadon.
Saluton, miaj karaj geaŭskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin de nove en tiu malgranda spaco kie mi rakontas pri interesaj lokoj de Kubo kaj pri aliaj allogaj temoj. Kiam dujare mia filo lernis nomojn de bestoj, mi decidis viziti kun li la nacian zooparkon en Havano. Li estis tre feliĉa kaj samtempe ŝokita, ĉar neniam li vidis tiom da bestoj kaj amuzaĵoj. Estis lia unua fojo. Mi rememoras tion, ĉar al la norda hemisfero jam venis somero kaj komenciĝis sezono de ferioj, kiam multaj familioj deziras ĝui renkontiĝon kun naturo. Unu el plej taŭgaj lokoj por tio estas la Nacia Zooparko en Havano, la plej granda zooparko en Kubo. Ĝi malfermiĝis en la jaro 1904 kaj troviĝas en Calabasar, municipo Boyeros. La Nacia Zooparko okupas areon je 342 hektaroj, kie kreskas miloj da plantoj kaj nestas ĉirkaŭ 130 specioj de birdoj. Por multaj migrantaj birdoj, tiu ĉi zooparko servas kiel koridoro dum iliaj longaj sezonaj vojaĝoj. En la sama areo loĝas pli ol 7 specioj de bestoj, kies vivstilo permesas al ili resti liberaj de kaĝoj kaj ĝui la vivon en zooparko maksimume similan al tiu en ilia natura medio. Tie estas prezentitaj ankaŭ tipaj bestoj de la kuba fauno kaj de aliaj kontinentoj. La zooparko estas ne nur amuzejo, sed ankaŭ konservejo kie trovas azilon multaj endanĝerigitaj specioj. Ĝi estas ankaŭ esplorejo kie sciencistoj esploras la bestojn, klopodas bredi ilin por konservi unikajn speciojn por estontaj generacioj kaj eble eĉ revenigi iam al ilia natura medio. Mi speciale aĉetas tiun zooparkon, ĉar tie bestoj videblas preskaŭ tute liberaj, ne blokitaj inter muroj kaj kradoj. Oni povas observi ilin el busoj kiuj cirkulas laŭ itineroj kaj ankaŭ de la observejo kreitaj en diversaj lokoj. Dum vi travojaĝas la areon per buso, vi povas vidi antilopon, elefantojn, ĝirafojn, hipopotamojn, strutojn, rinocerojn kaj zebrojn, ĉiujn en unu loko. Eble vi bonŝancos vidi la ĝirafon Felix, la solan masklan ĝirafon en Kubo. Mi rekomendas viziti la ekspozicion pri Afrika savano kaj imagi, ke vi estas en Afrika safaro. Ankaŭ haveblas ekspozicioj de karnovoraj bestoj, primatoj kaj birdejo. En la Nacia Zooparko vi povas trovi plurajn lokojn por manĝi, kaj amuzaĵojn por infanoj abundas. Mi memoras, ke mia filo deziris ĉiujn amuzaĵojn kaj ludilojn. Do, mi iomete freneziĝis, sed por li tio estis granda aventuro kaj ni ĉiuj ĝuis. Post tio li deziris paroli nur pri bestoj. Bona rezulto en nia poko de komputiloj kaj telefonoj, ĉu ne? Vizito al zooparko estas tre rekomendinda se vi estas en tiu ĉi parto de Kubo kaj havas tempon, ĉefe se vi vojaĝas kun infano. La vizitado ne limiĝas al observado de bestoj, ĉar oni faras ankaŭ edukajn, ludajn kaj klerigajn aranĝojn. Do via familio ne nur amuziĝos, sed ankaŭ ekscios multajn novajn aferojn. Mi estas Maralisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj. Ĝis sekva semajno.
Carai auscultanto in nia musica propono hodio venas per la arto de Clarissa. Sia unua esperanto albumo, Ludu kai Cantu, estis oficiale lancita la 7 de junio ciare, lau informis la redazio de Vinil Cosmo. Clarissa Sabatini estas 23-jara plur instrumentista cant autorino. Si comencis ludi classican piano kiam si estis 7-jaraĝa, kaj sekve plu lernis ludi percut instrumentojn dum multaj jaroj. Tiel si studis drumadon, percutilojn, diversajn kongaojn, ĝembeon, harpon kaj kantadon. Clarissa malkovris Esperanton fine de la jaro 2021 kaj uzas ĝin kiel ponton inter la diversaj muzikkulturoj por plenumi propran kaj personecan muzikstilon kiu lokiĝas inter mondmuziko kaj pop. Ĉia renkonto kun la Esperanta sendependa muzikeldonejo Vinil Cosmo donis al ŝi la emon krei Esperantan repertuaron el siaj kantoj per helpo kaj kunlaboro de Esperanto-adaptistoj kiel la italaj Giuseppe Castelli kaj Pierluigi Cinquantini kaj la hispano Miguel Gutierrez Aduriz, konata kiel Livendek. Do la frukto de tiu kunlaboro prezentiĝas en ŝia unua Esperanta albumo. Ludu kaj kantu. La canzono Amata Venu estas la unua de la ĵus aperinta albumo kaj ni invitas vin aŭskulti ĝin. Amata Venu en la voĉo de Clarissa.
Amata Venu. Let's go.
l'esperantujo volas ni atentigi pri tio che la estraro de ILEI, la esperantista ligo de instruistoi, kunsidis por plani la estontecon, la baldaŭan, kaj perspektivojn. Ene de la kongreso de ILEI, du eroj ricevis horojn. Ekzemple la kunsido de la komitato okazos la 7 de aŭgusto por ĝisdatigita listo de ILEI comitatanoi, bonvolu vidi la concernan pagion. Visias, la retejo estas ĉe ilei.info. En la congreso ocasos amo seminario cent dua cun la temo interculturo en lernejoj. Memoru ke ILEI congreso ocasos antaŭ la UCO ĉiare en Torino. Alia informo de UEA pledas por subteno al Arusha. Yes, UEA preparas sian unuan universalan congreson en Afriko, tio estas Tanzanio 2024, kaj la juna Afrika Komisiono de UEA laboras por disvastigi kaj instrui Esperanton en ĉiuj afrikaj landoj. Tiucele ili bezonas retan radion kaj amas financado per la retejo Ulule. Do ulule.com / radio-esperanto-afrique en la Francia. Do, ili just comencicis por collecti la monon necesan por aceto de la materialo. La presento de la proyecto nun estas du lingua, Francia kai Esperanto. Do, nian informo pri subteno al Arusha.
Habana Felietono, programero dedicita al nia ĉefurbo por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Habanan Felietonon por Habano la plej bona. Ien quelcae factoi pri Habano, quelcae elili iam detale tractitae en niae programoi. Chubit sias la origina nomon de Habano? Chubit sias pri gravae simboloi de tiu ci urbo? Ien quelcae factoi pri Habano, quelcae elili iam detale tractitae en niae programoi? Chubit sias la origina nomon de Habano? Chubit sias pri gravae simboloi de tiu ci urbo? Ien quelcae elili. La origina nomo de la vilaggio estis San Cristoforo de Habano, cae giai fortresoi estas taxatai inter la plei malnovai de Americo. Gi estis oficiale fondita la 16 de novembro 1519. Gia historia urbocentro estas strukturita sur base de ensemblo de placoj kaj placetoj, kaj gia fortikaĵa sistemo konservas ankoraŭ la elegantecon de tiu kolonia metropolo, kiu estis dezirata de multaj tiamaj potenculoj. La strato Amarguras, tio estas Amareco, estas unu el la ĉefstratoj de la malnova urbocentro. Fakte en la plej malnova areo de Havano. Ĝi rolis kiel vojkruciĝo en la procesioj de la Corpus Christi kaj speciale en la procesioj dum la Sankta Semajno. Havana Club estas nuntempe la kuba rumo plej konata en la insulo kaj tra la tuta mondo, kaj ĝi daŭre simbolas la heredaĵon kaj superecon de la kuba rumtradicio. La Cristo de Habano estas inter la plej granda skulptaĵoj de la mondo en blanca marmoro el Carrara, farita de Virino, la cuba artistino Gilma Madera de la occidenta provinco Pinar del Río. Gi staras ĉe la Habana Haveno je 20 metroj sur la marnivelo, kaj estis inaŭgurita la 20 de decembro 1920.
Estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Raúl Castro kaj Miguel Díaz-Canel akceptis sian homologon el Irano. Ĉi-semajne la generalo de armeo Raúl Castro kaj la prezidento de Kubo Miguel Díaz-Canel renkontiĝis kun sia irana ekvivalento Seyed Ebrahim Raisi, kiu oficiale vizitis la insulon. Antaŭ la renkontiĝo, la kuba prezidento kaj lia gasto vizitis la centron pri genetika inĝenierado kaj biotehnologio, kie Raisi povis lerni pri la laboro de kubaj sciencistoj, la progreson de la insulo en la biotehnologia areo, same kiel la potencialon por reciproka disvolviĝo en ĉi tiu sektoro. La Cuba chef ministro plenumis oficialan viziton al Rusio. La chef ministro de Cuba, Manuel Marrero, enfasis ĉi-semajne la malferman pozicion de la lando por eksterlandaj investoj kaj plifortigo de ekonomiaj rilatoj kun Rusio. Ni konceptas eksterlandan investon kiel ŝlosilan elementon por la socia ekonomia disvolva plano, turismo, agrikulturo, industrio kaj aliaj sferoj. Ni estas malfermitaj al la mondo, malfermitaj al komerco, esprimis la chef ministro dum sia parolado en la 26a Santa Petersburga Internacia Economia Forumo. Krome li enfasis la suscribon de interconsentoi cum rusai companioi kaj la renkontiĝon cum prezidento Vladimir Putin, kiu atentigis ke mem sufiĉo estas bazo de suvereneco. La chef ministro Marrero diris ke la suverena disvolviĝo devas esti komprenata kiel la kapablo decidi pri la starigo de niaj propraj vojmapoj por ke niaj ekonomioj kresku por la profito de nia loĝantaro, li aldonis. Kubo kunvokis la kvaran konferencon Nacio kaj Elmigrado. La ministro pri esteraj aferoj de Kubo, Bruno Rodríguez, anoncis per Twittero ke Kubo okazigos la kvaran konferencon pri nacio kaj elmigrado, la de kokan kaj deknaŭan de novembro en Havano. En deklaro dividita en la asocia reto, la ministro pri esteraj aferoj emfazis ke la evento estas esprimo de la senduba volo de la kuba registaro daŭre profundigi ligojn kaj dialogi kun siaj ŝtatanoj eksterlande, defende de nia suvereneco kaj por nacia disvolviĝo. Kuba registaro aprezas donacon de la Princlando de Andoro por viktimoj de naturaj fenomenoj. La Cuba ministro pri eksteraj aferoj Bruno Rodríguez dankis al la Princlando de Andoro pro la sendado de donacoj de polialuminiaj tegoloj por kubaj familioj trafitaj de naturaj katastrofoj. Per sia konto en la socia reto Twittero, la ministro etendis sian dankemon al Meksiko pro ĝia kunlaboro por ke la helpo atingu kuban teritorion. Solidareco montras ke Kubo ne estas sola, diris Rodríguez en sia mesaĝo.
cae jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi ni a som tecnicisto Alejandro García, ni a redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.